Elin Hall og Raven hann saman fyllt í eyðurnar heiti lagið og þetta tekið upp í lifandi flutningi í hljóðurita Hafnarfirði. Nú smá stúdíó hljóðvers sería í gangi þar. Nú því það fleiri lög náttúrulega sem að þeir hafa komið út undir þessum formerkjum. Nú árið 2017 þá sendu Depeche Mode frá sér plötuna Spirit og lagið Where's the Revolution að finna á þessari plötu og var fyrsta lagið sem heyrðist af plötunni og var hún kom út og þar spyr Martin Gore sem semur lagið hvar uppreisnin fólk Where's the Revolution og hann sagði í vitali að textin hafi komið til vegna þess að hann fannst mikið órói í heiminum í Austurlöndum, í Ameríku og víðar það 2017 og ekki hefur nú óróin minkað eitthvað undanfærin ár þannig að mér varst nú hæfið að kannski að kyrja að við kyrjum þetta með Depeche Mode Where's the Revolution?
You've been kept down You've been pushed around You've been lied to You've been fed truth Who's making your decision
The train is coming, the train
Hvar er byltingin spyr Depeche Mode? Og spurðu 2017 og ég held að textin eigi bara vel við í dag svo sem það þurfum að berast þér í friði en það ekki langast. Þá var það fyrsta varða dagsins hjá mér tengist 9. áratugnum 80s það topplagið og ég eftir að setja bandarinska vinstarlistans 30. mars 1981 var lagið Rapture með Blondie Lagið það fyrsta sem innihélt rap sem fór á toppin á bandarinska Billboard listanum Tekið var eftir að í textanum verið að minnast á frumkvöðla hiphopsins þá Fab Five Freddy og Grandmaster Flash Rapture að finna á 5. stúdíoplötu Blondie, Auto American, sem kom út 1980. Lagið samið af þeim Debbie Harry, söngkonu og Chris Stein, gítarleikara hljónstrannar. Lagið önnur og seinni smáskifan frá Auto American, sem kom út 12. janúar 1981, fyrri smáskifan með laginu The Tide is High og líka á toppin í bandaríkjunum. Tólestilega séð Rapture sambland af nýbylgju, diskói og hiphopi með rapkapla sem var ekki beint útbreytt fyrirkomulagi poptónlist á þeim tíma. Rapture satt í tvær vikur í fyrsta setinu og var fjórða og síðasta smáskifa þeirra til að ná topnum. Það fór hæst í fimmta seti í Bretlandi. Sem sagt, í efsta seti bandaríska vinsældarlistans þann 30. mars 1981 var Rapture hér eru Blondie.
send hip hop and don't stop, just blast off, sure shot, cause the man from Mars stop eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah.
Tjó þrjár vestlanir allt land, allt jafn ódýrt.
Bóms, allt ódýrt.
Vorið vaknar, taxfrí af grillnum, hjólum, erikum, háþrýstidælum og margt fleira. Húsasmiðjan.
Vefísing, allra átta, átta.is
Hönnunar dagar í Ylva, dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gærdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Storm. Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsi
Fyrst og fremst með þér
Við erum Rás 2
Sofðu rótt Hvíld í friði kraftaverk sem kvatt og fljótt Vetra sól Sumi dag og verða allt og snemma nótt Hafðu þökk fyrir geislana, tæra ljós og tindana, allt sem að þú gefið hefur mér. Sofðu rótt. Fljúðu hátt. Yfir esina sýndu innri má. Sofðu rótt Tár og dyr Heimta skýringar því allt núna Ráð og dum Þess og til við starfæst ekki svari Sofðu rótt Ég elska þig að eilífu Venda þín minningu Gæta þess að þú sérst alltaf hér Þú ert tryggningin dagbóka Vetra sól í myrknu Engin sem að vakir yfir mér Sofðu rótt Sofðu rótt Oh,
Þetta er Auður eða Auðun Lútersson, hann kalla sig núna Lútersson Sofðu rótt, hann var að senda þetta frá sér og hefur verið duglegur að senda frá sér lag, hvort það var einu sinni mánuði eða eitthvað slíkt, það var allavega búin að koma út svona sería af lögumundafæri frá honum. Nú, Nathaniel Radcliffe er nafnamanni sem að er aðalega svona duglegur á sóloferli en árið 2013 stofnaði hann svona hljómsveit sem að hann hafði svona til að bakka sig upp og kallaði hann þessa hljómsveit kallaði hann að Night Sweats og 2015 tveimur hann síðar kom út plata sem að var með þessu bandi líka og Nathaniel Radcliffe and the Night Sweats hét projektið og þekktasta lagið þeirri blötu S.O.B. eða Son of a Beach afsakið orðbræðið komast það hér
I'm gonna need someone to help me I'm gonna need somebody's hand I'm gonna need someone to hold me down I'm gonna need someone to care I'm gonna rise and shake my body I'll start pulling out my hair I'm gonna cover myself with the ashes of you And nobody's gonna give a damn Son of a bitch! Somebody give me a damn drink. Son of a bitch! My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching, hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch!
I don't know. 2.
Johnny Nass að syngja eigið lag af plötunni AKMG Clearly Now sem að þetta er nú titillagið og platan kom út ára 1972 og hann hafði það í þessum svona næstu því reggi stíl hann hafði unnið eitthvað með Bob Marley á þessum tíma og hrifist af reggi einu svona í kjölfarið af því en hér næst hljómsveit sem að kemur frá já, hvaðan komum frá Bretlandi en sjá, bara til að hafa þetta alveg bara 100% að þá kemur þessi hljónsveit frá Birmingham ég stóði þeirri meiningu að þeir varu Írar eða Norðurírar einhvað síður, þá komaði frá Birmingham og kallaði sig Dexys Midnight Runners og lagið þeirra plötunni Two Rye A já, höfum það á þínu, hér koma hann að lín
Robertson á Rás 2.
Martin og félagar í Coldplay Clocks, segið í lagið Láða að halda áfram með tónlistinni hér til smá stund heyrum þá í Katie Lang og svo ætlum við að kíkja á sportið
Pöntum bara Fáðu alltaf 30% afslátt af gómsætum mat og fleira á Volt Tilboð beint heima dyrum Hvenar sem þér hendar
Nýtt Báhásblað komið út Báhás Eitt mesta úrval landsins.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Rástvö kynir, músiktilraun.
Fjórða og síðasta undankvöld músiktilrauna í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukka 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músiktilraun. Úrslitin svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinni útsendingu á Rás 2 og Rú 2. Rás 2, alltaf í músiktilraunum.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Katie Lang og lag frá 1992 af plötunni Ingenue held ég farið rétt með franska, ég veit ekki alveg klára því hún kemur frá Kanada og fimm árum síðar eða 1997 kom út smáskifa, það lag með Rolling Stones sem heit Anybody Seen My Baby og það þótti hljóma mjög svipa þessu lagi og það endaði með því að Katie Lang og Ben Mink sem semja þetta lag voru skráð sem höfundar, samhöfundar með Mick Jagger og Keith Richards á laginu Anybody Seen My Baby með Rolling Stones Já, það komið að því að kíkja þess að sportið renni við það svona snákvart í dag 30. mars og við þannig að kíkja hvað að gerast í dag og svo að einu í vikuna Nú úrslita keppni Karla í Ísóki hefst 5. apríl næstkomandi en þig stóðu að þetta myndi hefjast í gær en var okkur að fresta fyrsta leik úrslitunum til lögu þessis 5. apríl út af kærumálum því getur haft áhrif á úrslita keppni Karla ég held að sé búið að útgörða í þeim málum en að þána fyrsti leikur í úrslita keppni Karla í Ísóki fer fram á lögu þetta í næsta Nú þá helgi ég líka formúla það mjög fyrir fram í Japan á Suzuka-brautinni nú tölum við kikjum að svo enska boltan ekki ennþá komin að því hvað er að gerast í dag en sama núna þriðjudaginn og þriðið dag, miðvikudag og fimmtudag er heil umferði í enska boltanum Wolves vestan, Arsenal Fulham og Nottingham Forest Manchester United á þriðjudaginn á miðvikudag Newcastle Brentford, Brighton Aston Villa Manchester City Leicester Southampton Crystal Palace Bournemouth Ipswich og Liverpool Everton og svo fimmtudaginn Chelsea Tottenham Lundun og slæðu þar Nú, það ágert að útlitakeppni úrlýstdeildar Karla hefist á föstudaginn 4. apríl í handboltanum og í úrlýstdeild kvenna leikið á 5. daginn í er gróta, Valur Stjarnan Selfoss fram og IBF Haukar og á morgun kvenna leif alls í handbolta mæta slóvanska liðinu Júventa Mikalovse að slátra þessu í framburði við afsakið það og leikurinn á hlíðarenda þetta í undanúrslitum Evrópukeppninnar og liða á það möguleika að reyta nýjan kafla í íslenska handboltasögu en Valur gæti orðið fyrsta kvennalið landsins til að leika til úrslit í Evrópukeppni Valur beið ósigur í fyrirleik liðana þar sem að Lúventa eða Júventa hafði betur með tveggja marka mun 25-23 þetta nú ekki engin ómöguleiki þarna í gangi Nú, úrslitakeppnin framöndan í bónusdeild Karla það komið að því og og þetta farið að raðast upp heldur betur þannig að gera kynna sér það segir hérna já KKi að vorbúðin ljúfi úrslitakeppninar í Körubolta það mættur, félvinni fyrst til Karla ríð á vaðið og reyðavaði núna 28. mars en á mánudag og þriðudag tekur úrslitakeppni bónusdeildar kvenna við keflinu og fyrsta umferð í úrslitakeppni bónusdeildar karla fer fram miðvikudag og fimmtudag og fimmtudeginum hefst einnig fjaralið úrslit í fyrstu deild kvenna þannig að það veisla framundan í körfuboltanum það bara þannig og það meistarakeppni KSI í dag, Breiðablik Káa mætast í henni klukkan 16.15, leikurinn í beinni á Rúf, núna eftir bara Bestadeild Karla hefst síðan næstu helgi, 5. apríl og Bestadeild Kvenna, 10. og síðara 15. apríl, ef ég með réttar upplýsingar hér 4. apríl landsleikur í þjóðadeild Kvenna í fótbolta á föstudaginn Ísland-Noregur og svo á þriðjudaginn þar á eftir Ísland-Sviss að höfum við það skellum okkur í íslenska tónlistina þetta Kristín Sesselja What a great escape Pull the rug from out under me Yeah, you went your way Didn't leave a trace I thought you'd fight, not flee And what a great charade You put up for my family Put on a smile, left it a while when you just weren't that into me. I try to hold tight, step aside, do a breathing exercise, couldn't get out the way. I try to find out what about us that ever made you down, or you never planned to stay. Tell me, does it feel better? Put this scar on my letter, should keep
can throw out all of my letters, my keys in the car, yeah, I know I'll go far. You're what kind of man, tell me what kind.
Rúna Róberts á Rás 2.
Þetta er af plötu Grover Washington Jr. Bill Withers semur og syngur. Grover Washington Jr. spilar hérna á saxofóninn sem við heyrum. Hann var jazzisti. En lagið kom út á 1980 og í tónlistarsögunni að þá markar árið árið 2020 og þessum degi 30. mars að þá féll Bill Withers frá og hann var 81 árs gamall en þetta lag að finna eins og það segir á plötu sem heitir Vine Light og með Grover Washington Jr. Og hann svona jazzisti og saxofónleikari og fékk svona hína þessa til að syngja fyrir sig inn á plötuna en eitthvað að segja náttúrulega bara svona instrumentalega sem hljóðfara leikur eingöngu en og hann er til dæmis Steve Gadd að spila á trommur þeir þekkja það sem þekkja hver hann legend í bransanum er sagt þetta lag heitir næsta líf þetta GTRN
Viltu stöðva tíman fyrir mig Viltu leifa mér fyrir það þig Aðeins fyrir mér Ef þú stöðvar tíman fyrir mig Það skal ég lofa þér því Að komið líf eftir þetta líf Mun ég einnig fylgja þér í því Ef þú ert það Ef þú ert það Ef þú ert það Sér hvert augnablik Þýtur hjá við minnsta hik Og ég veit að ég stjórna því Með engum móti Það kemur alltaf dagur eftir hverja nú Og mánuðinni kom að fara allt og skjótt Og komið líf eftir þetta líf Mun ég einnig fylgja þér í því Því þú ert þar Því þú ert þar Þú ert þar Því þú ert þar Þú I try not to talk too loud.
I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
Susan Vega med sitt tekneste lag. Luka síðasta lag fyrir fréttir klukkan 2 á Daði Freyr og lagið það heitir I'm Not Bitter komast að hér
Took a dive and I took another one and I never came up since I didn't know What was up and what was down Chose a path and stuck to it But every time that I feel it I know it just is a right to conceal it So I take another breath before I do it all over again Don't know what I'm asking for But I know I shouldn't complain I'm not bitter Surface myself, give your hand and I'll take it. Cause I'll always bounce back if you let me. And I try not to forget so easily and take something with me every time to make an easy climb.
Fókusinn á veginum en ekki á útvarpinu. Réttingaversta Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku barna sport snirt á heimilisvörum. Verið velkominn að boost.com. Stórversli Norðurlandana.
Zubi, zubi, zú.
Rafrænt gjafakort kringlunar frábær fermingagjöf. Kringlan af öllu hjarta.
Nóa páskaeggin vora lenda. Gjörið þið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Legðu nágrannaland undir fót á okkar frábæru áfangastöðum á Norðurlöndum. Æslandir.
Til 40% afsláttur af öllum sængum og koddum. Jösk, góð tilboð. Greið leið á Borgarfjörð eystra, gleðilega páska, Múlaþing. Sumarið á næsta leiti, nú tíminn til að panta sér rafskutlu. Komdu þér áhyggjulaust á milli staða með öruggum og þægilegum rafskutlum frá Fastus heilsu. Nýgrillaður ísfugls kjúklingur og McCain franskar, melabúðin.
Fréttastofa Rúf klukkan er 2 á Sjómbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kröpp lægð gengur yfir suðvestanvert landið eftir hádegi. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði vegna austan og suðaustan hríðar. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur vegagerðarinnar segir lægðina ekki mjög djúpa og hún fari rætt yfir.
Og það hressir sko af suðaustri og austri og undan henni og verður þetta aldrei kast svona í tvo klukkutíma eða svo. Og við höfum verið að vara við því að það getur orðið kviður alltaf 40 metrum á sekundu, einhver undir Hafnarfjalli og þá þvert á veginn og síðan líka utanverið Kjalarnesi. Og það það svona í kringum þrjúleiti, 3-4 sem það verst.
Og það snjóar einnig tíma á Hellisheiði og í Þrengslum en Einar segir að það standi stutt yfir áður en það hlánar. Barnshafandi kona fannst á lífi í húsarústum íbúðahúsi í borginni Mandalay í Myanmar í dag. Leitað í kappi við tíman í húsarústum í Myanmar eftir öflugan jarðskjálfta sem varð á föstudag. 1700 manns hafa fundist látnir og enn riða eftir skjálftar yfir. Og jarðskjálfti af stærðinni 7 varð undan ströndum Kyrrahafs eyjunnar Tonga í dag. Gefin hefur verið út flóðbylgju viðvörun vegna skjálftans á eyjunni Niue og Tonga. Almannavarnir á Tonga hafa beðið fólk sem býr nærri ströndinni að færa sig innar á eyjuna þar sem landið rís herra. Og fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má auðvitað alltaf nálgast á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Takk fyrir fréttinnar, fréttastofa, höldum að fram með tónlistan hér að það sem sunnudegi með Rúnari Róberts til klukkan 4. Fyrsta leik eftir 2 fréttir á Sístón. En það er Þráin Hafsteinsson, sínum söng og hljóðfraleik. Eða Hafsteinn Þráinsson, það nú spurning. Þetta er skráð hérna, já, þetta er Hafsteinn Þráinsson, en þetta er vitlir skráð fyrir stjara hérna. Ég ætla þannig að það er í bósti sem kom frá tónlistabanninum, stendur Þráin Hafsteinsson, já, ok. Platan heitir Only Getting Started, kom út núna 7. mars, eða lagið, og lagið fjallar finnandi frelsið í hömlur, lausri sköpunargleði og gera hlutina bara því að þeir eru skemmtilegir. Þar höfum við það. Hafsteinn sem öll starfandi tónlistamaður hann í ýmsu sviðum hefur kynnst í hvað stress og pressa í heimi lista getur litað hana með grárri slíki og maður týnist í fórsöndu fyrir því af hverju maður skapar til að byrja með. Þar höfum við það. Hér Sístón. Only Getting Started.
Could have been somebody with nothing to embody instead of anybody. I think I'm right where I belong. Took me a while to see it and even more to feel it. How could I have been so wrong?
Jónsson
á Rás 2.
I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, incidents and accidents, there were hints and allegations. If you would be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out. Call me out.
Call Me Al frá 1986 af hlutinni Graceland.